Egunon, Gabriel Eskurdia, orduan gaur, ikasturte amaiera horretan gaudenez, pixkat errepaso bat egingo dugu, eta gaur, errepaso hori, mugimendu jihadista inguruan egingo dugu, pixkat aipatuz ez, azken hilabeteetan izan dako historioak, bai Sirian, bai Malin, eta nahiz eta estatu batuek esan Ben Laden hildutela, dirudienez, nahi, eta gaurko eta gaur egun existitzen den errealitate bat, mugimendu hori dirudienez ez da apaltzen, baina batzutan puntu ilunak eta gauza ez argiak ikusten dira edo irakurtzen dira edo jakiten dira, ez?
Bai, bueno, nik uste dut azken finean aurten modu argi bat ez ikusi dugula, ba, agian jende askok sospetza edo, bueno, susmoa zuen, bueno, atzeko nahiz berriro, eh?
Ba, bela, zain ere zaila izan abakatu, zuri.
Horten ikusi dugu, nik uste dut modu argiz, susmo historiko bat gauzatu beden, ez? Eta modu argi bat ez ikusten da, momentu askotan jihadisten mugimenduak, mugimendu anitz eta zabalonek, hainbat eta hainbat elkarlana bideratu dituela, agian ez zuzenean, baina bai modu komplementario batean, mendebaldeko potentziekin, ez? Adibidez, Estatu Batuarrekin, inkluso izionisten alde, ez? Horregatik oso bitxia da, ez, ikustea, ba, adibidez, talibanekin batera Al-Qaedako buruzagitza egotea, ba, Saudi Arabian prentzaurre bat ematen, pizka bat adierazteko Afganistaneko negozazio prozesuaren inguruko zehaztapenak, beste alde batetik ikusten dugu, Malin, modu argi batez ere, talde jihadistek, bueno, indarra handiz, zeresan handia izan duten inguru horretan, eta nola kasu honetan beraien etxaia Europako Frantziar imperioia dan, eta ez agian egin modu argi batez Estatu Batuak, baina aldi berean ikusten dugu nola Sirian eta Libian eta beste esparru ilunago batzuetan, ba, talde guzti hauek bat egiten duten, ba, mendebaldeko potentzien helburuarekin, ez? Eta azken finean helburua beti izan da berdina, izan da indar progresistak, indar esango genuke resistenteak suntzitzea, eta eredu berri baten inguruan, ba, antolatzea pizka bat ordenu, nazioarteko ordenu berria, ez? Eredu hori ikusiko genuke batez ere esparru bitan, ez? Alde batetik nola nahi, ba, estatu teokratikoak bideratzea, eta estatu teokratiko horiek bueno, bermatzea geopolitikoki interesgarriak diren guneak, ez? Batez ere, Gazaren inguruko azterketan edo baita ere beste elikagai edo ekoizpen produktu batzuen inguruan, dagoen azpiko gerra horren inguruan, zelako funtsezko garrantzia izan duten kokatzeko hainbat eta hainbat zonalde, ez? Horretan, ez dugu abaztu behar, ba, azkenengo urteetan eta azken urte honetan eman diren hainbat gatazka irakurketa horretatik ere abiatu behar direla, ez bakarrik irakurketa ideologiko batetik. Hain zuzen ere, Sirian eta Libian, kasu honetan, argi dago, azterketa geopolitikoak pisu espezifiko ikaragarria duela, ez? Ez dela bakarrik aipatzen, azalean aipatzen den, bueno, ba, betiko aitzaki merkea, ez? Bueno, demokraziaren borrokaren aldeko borrokalariak direla, eta, bueno, hori guzti, ez? Bestalde ere, aurten ikusi dugu modu argi batez ere, zelako lotura ilunak dauden, hainbat eta hainbat ekintzen artean, eta inteligentzia zerbitzuen artean, ez? Estatu Batuetako atentatuak, Bostonekoak, eta gero ondoren egon diren gertakariak, edo baita ere, Britania Handian izandakoak edo Parisen izandakoak argi adierazten dute, ez dago bat ere argi horratzetik mugitzen diren indarrak zintzu diren, ez? Eta ez dago bat ere argi ere, zelako manipulazioa egiten den, ba, kontzeptu jihadista horrekin beste bat helburu lortzeko, ez? Horregatik ez dira garbi gelditu, ba, hor egon diren gertaerak, eta horrek eramaten gaitu azkenengo hamarkada honetan hainbat eta hainbat gertaera aztertzera, ez? Berraztertzera, ez? Bai Iraken, bai Iraiaren hamaikan, bai beste gune batzuetan, Espainian adibidez ere, atentatuetan, ez dago argi benetan atzetik hor dauden indarrak zentzu diren, ez? Eta bukatzeko, bueno, argi dagoena da, jihadismoak bere lotura hoiekin dinamika propioak izan arren ere, eta hori egia da, dinamika propio batzuk dituela, baina dinamika propio hoiek normalean, azkenean, kontrolpean gelditzen dira, ez? Eta ikusten argi eta garbi nola esperpentoa Espainian gertatzen da, ez? Nola Espainian egiten dan onelako konferentzia, nazioarteko konferentzia bat Siriari buruz, Siriako oposizio guztia batuz, eta aldi berean atxilotzen ari dira ustezko jihadistak zeutatik Siriara doazenak, eta dirudienez ba inplikatuta daudenak Nursa frontean ba ekintza suizidak egiten, ez? Nik uste dut eskizofrenikoa dela ikustea nola Espainiar gobernuko kide batek esaten duenean hoiek jihadistak terroristak direla, baina ez dutela zerikusirik Sirian dagoen azkapenerako borrokarekin, ez? Nik uste dut esperpentoa gutxa dela eta argi gelditzen dela momentu honetan bai jihadismo politikoaren helburuak eta bai mendebaldeko potentzia inpeiatzaileen helburuak bat egiten dutela, eta azkenean helburuak dira importanteena, ez? Azkenean helburu hori da indar progresistak eta agian bueno, beste ikuspen bat duten indarrak ahultzea eta eredu totalitario bat eta teokratiko bat inposatzea, ez? Gogoratzen naiz, orain dela ia 6-7 urte idatzi genuenean beltz bat ez dela inoiz izango Estatu Batuetako presidentea, eta egia Obama beltza dela, argi dago, baina horrek ironia du, ez? Inoiz ez du lortu Obamak esaten zuen bezala eraldaketa ikaragarririk, ez? Agian barnera begira zerbait nabaritu daiteke, baina momentu honetan nazioarte mailan esaten genuen bezala ez da ezer aldatu, eta Estatu Batuetako gobernuak agian modu ez hain basatian, baina bai modu argi batez jarritzen du lotura siniestro hoien bitartez ba mundua kontrolatu nahian, eta hori da azkenean adierazten duena ba ez dela posible, ez? Sistema politiko amerikanoan pertsona askatzailerik egotea, ez? Uste dut argi gelditu behar den ideia bat dena.